Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ölüm ýagdaýlary görülüp eşidilmedik derejede ýokurlandy. Her gün ýüzlerçe ölen adam şäheriň morguna düşýär. Gonamçylyklarda mazarlary taýýarlamak üçin ekskavatorlar ulanylýar. Adamlar el bilen gazyp ýetişmeýär. Marada wagtyny almadyk döwlet ýeşärlerine işden aýrylmak howpy awanýar. Bu barada Adatlyň ýurtdaky habarçylary we çeşmeleri habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 keselçiligini henizem ikrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň paýtagtyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä morga her gün ýüzlerçe merhum düşýär. Çoğunlukdaky morga her gün 200-300 merhumyň alınıp barylýanlygy Adatlyga 10-njy sentýabrda mälim boldy. Çoğunlukdaky gonamçylykda ölenleri jaýlamak işleri günde ir sagat 8-den agşam sagat 9-a çenli dowam edýär. Mazarlar indi el bilen taýýarlanmaýar. Ekskavatorlar gazýar sebäbi gonamçylyk işärleri mazar gazyp ýetişmeýär. Habarçylar şeýle hem köp öýde ölýänligini, soň morga äkidilmän öýden gonamçylygy eltilip jaýlanýanlygyny habar berdiler. Köplenç hassahanalarda ölen hassalar plastik paketlerde jaýlanýar. Köp halatlarda jaýlanyş şäherleri merhumyň ýakynlary gatnaşmazdan geçirilýär. Soňky günlerde ýogulýanlaryň köpüsinde COVID-19 keseliniň testler arkaly anyklananlygy habar berilýär. Häkimetleriň dymmagyna garamazdan Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy dowam edýär. Adatlyň habarçylaryna we çeşmelerine görä koronavirus synaglary Türkmenistanda COVID-19'un delta görünüşünün bardığını tasdiqleýär. Habarçylaryň aýtmagyna görä 13-nji sentýabrda Aşgabatdaky ähli hassahanalarda şol sanda demir ýol we travmatologiýa keselhanalarda boş ýer galmandyr. Ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen bagly ýagdaý sebitlerde de dowam edýär. Türkmenabatda soňky günde ölüm hadiseleriniň sany biraz goşan ýal boldy. Daşygyzda bolsa ölüm köpelýär. Bu arada Adatlygyň sebitlerdäki ýerli habarçylary habar berdiler. Adatlygy mälim bolan käbir anyk hadiselerde bir maşgalada bir näçe agdaty İzli izna koronavirustan yoğuldi. Olarda COVID-19'un bardığı testler arkalı ketelhanelerde yüze çıkarıldı. Bu aralıkta yurtta koronavirusun bardığını inkar eden Türkmenistan'ın hekimetleri bu keselin önünü almak için çareleri güçlendiriyorlar. Son günlerde ilatı vaksine ettirme için basış arttı. Sancım edilmedik devlet işgarlarına işten ayrılma kovup avanyar. Marada devlet edaralarının ve karhanelerinin işgarlarına son günlerde koronavirusa karşı sancım edilmete işten ayrılmak varada duyduruş verildi. Adatlyň habarçysynyň 13-nji sentýabrda aýdyşy ýaly wagtyna ettirmedik işgärler sanjym alýança tölegsiz diýenjallyşa uğradylýar. Sanjym ýurtda hökmany hasaplanýar. Muňa garamazdan ýylatyň arasynda sanjymlara bolan ynamsazlyk bar hartýar. Döwlet işgärleri işlerini ýitirmezlik üçin sanjym almaga mejbur bolýarlar. Sanjym edilmezden ozal adamlar wagtyna ettirmek kararyna özleriniň meýil etýän gelenligi barada dilhat ýazmaga mejbur edilýärler. Habarçylaryň söýlerine görä ýylat köpçüligine Hitaý wagtyna edilýär. Ýurtda Sputnik ve Rus vaksinasi hem resmi hatavalının. Türkmenistan ilat edilen sancımları değişli statistikani çav etmeyer. İlata COVID-19'a karşı köpçülüklerin vaksine etmek işi şülün fevral ayında başlandı ve sancım iyul ayında hükman edildi. Yurtta hükmanı vaksinasyanın ıglan edilenden son sancımların yetmezçiliği dörüdü. Yurdun hekimetleri hinidim koronavirusun yayramağını resmi taydan ıkrar etmeyerler. Ema çaklendirici çareleri güçlendirip koronavirus hopunun bardığını qeytaklayın tasdikleyerler. Hedirki vaxt Türkmenistan'da berk çäklendirmeler dowam edýär. Söwda hyzmatlar we güýmenji obýektleri ýapyk durýar. Ýaz çärelerini geçirmek üçin üýşmelenler gadagan edilýär. Marda koronavirusa garşy çäreleri bozýanlary tutmak üçin reýtler güýçlenýär. Şenbi we ýekşenbi günleri Mary welaýatynyň ýaşaýyş ýerlerinde şol sanda owalarynda polisiýa işgärlerini alyp barýan awtobuslary görmek mümkindi. Olar maskasyz adamlary tutýarlar. Şol biraktyň özünde de habarçylaryň söýlerine görä maskasyzlardan başga da polisiýa serhoş adamlary tutmak Dilekçilik edýänleri we zibil gaplarından galyndylary özleýänleri saklama üçin reýet geçirýär. Ondan başga da aliment tölemeýänleri we düzgün bozondygy üçin garandaşlary ýa-da goňşulary tarapynyň habar berilen adamlar polisiýa çagyrýar, köplenç tussoglar paxta ýygmagy iýerler. Olara berilen gündelik plana görä adam başyna 70 kilogram paxta düşýär. Marda paxta ýygym resmi taýdan 8-nji sentýabrda başlandy. Tutulan adam paxta ýygmagy bilmeýän bolsa we günüň ahyrynda mysal üçin 10-15 kilogram ýygsa onda ol zerur mukdarda paxta ýygýança gaýtadan bulunan meydança iyi verilip duruyor deyip çeşmaytti. Bellemeli zat reyit geçiriyen polisi işgarları yaşayan yerlerinden başka sebeplerde işlemeli olyarlar. Mısal için Karavum etrafının bulun polisi işgarları Bayramalı'da reyit geçirmeyi verliyar çeşmeleri göre bu polisi işgarlarının öz dostları ve karındaşları için egilşik etmezliği için ediliyar. Polisi reyitleri Duşenbe günü hem devam ettirildi. İrdin Marda ve Bayramalı'da 8'den başlap zibil kaplarının kolayında adamları saklayan, şeyle hem köçelerde maskasız mektep okuçularını tutuyan polisiye avtobuslarını görmek oluyor. Hem işelik iş yeri olan adamlar ve mektep okuçuları 21 manat cerime töreb öyüne gidip biliyarlar. İşsizler olsa saklanyar ve paxta yığmağı iyi verliyar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini Kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Avazada Tomusku deyin çalışma üsümü kutoran son Mihman Xanılar 1600 tevruğu işgarını işten boşottu. Azatlığın çeşmelerine göre Ağustos'un ahırlarına Aşgabat'tan avaza varan 4 adımla koronavirusun delta görünüşünün anıklanmağından sonra kurort şehirçesine deyin çalışan adamlar duydansız öylerine uğradıldı. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı inni avazadaki Mihman Xanı işgarlarını köpçülüklüğün işten boşadılıyanlıklarını xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre Avaza Kurort şəhərçəsində yerleşen Mihman xanalar 1600 tövrəv işçisini işten boşaddı. Siyahatçılık Pudo'nun işçileri Avqust ayı üçün özlerinin zəhmət haqlarını alıp bilmeyenliklerini aydiyarlar. Azadlığın xabarçısına göre Avqustun ahırına Mihman xanı işçilerine ilki başta 10. sentyabrı çenli Turkmenbaş şəhərinə qarışmaq tavşırıldı. 10 günün devamını olara öz iş odunlarının saklanıp qalacaqdığı ya da toğutulacaqdığı varada heç saat aydılmandır. Ateylerin başlıkları bize qarışın neydi? Oların özleri hem bolcaq zatlardan bihabardıklarını aittılar deyip Marvel ayetinden varıp avazada işlen Mercan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Bizim hem neyim olacağından xabarımız yok deyip Mercan Ateyl başlığının sözlerini getirdi. Avazanın ateylerinin birini aşpez olup işlen Mercan öz sözlerine göre 1750 manat tuğrağının aylık alayan ekeni. Azatlığın xabarçısına göre 10. sentyabrdan sonra avazada işleyen 1600 tuğrağı adam, Şolhanı Mihman Xanı işçileri, bağvanlar, ustalar, xovuz hünermenleri, arıqatnışık işgərleri, təmirlikçiler, qaravullar ve şafiyorlar öz işlerinden boşadıldılar. İşten boşadılan mövsümlüyün işçilere eğer 2022 yılda karantin bolmasa, onların təzidin işe kabul edilmek ehtimallıkları duydurulubdur. Şöyle de, işten boşadılan adamlara onların aylık haklarının bank hesaplarına geçirilecek aydılıbdır. Siyahatçılık işçileri özlerine Ağustos ayı için aylık haklarının ölünülmeyenliğine aydiyarlar. Azatlığın havarçısı Avazadaki işçilerin 80 ötürüm tevrevinin başka vilayetlerin yaşayıcıları dığını haber veriyar. Başka vilayetlerden elbi işleyen rayetler öz sevdiklerini aşmakta ulu kıyınçlık çekerler. Misal için marak atlayan taksilerin tölüvi 4000 manat levap taksileri 6000 manat deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı haber verdi. İşini itiren siyahatçılık Pudo'nun işgarlarının kabiri yol tölüvinin özlerinin Avazada Tomsun devamını kazanan ehli girdicilerinden halk köptüğünü gurrun veriyerler. Yattasak Türkmenistan'da koronavirus pandemiyasının devamını sevittlerin arasına hareket berk çeklendirildi. Otlu ve uçur katnolarının tertibi bir neyce gedek ütgüdüldü. Galiberse'de Avazada köpçülüklüğü ne iş orunlarının yapılmağı Türkmenistan'a sonku bir neyce hepte veri koronavirus pandemiyasının tereden mevcuyen vaktına, şol bir vaktta yurtta yitik tısadık inçilikların devam ediyen pırsatına, hem de siyahatçılık mevsiminin tamamlanyan vaktlarına kabat geliyer. Tomsun başlarına Avazanın din çalışma ütümü bu yıl pandemiye bilen bağlı koşmaçı çareler bilen başlattı. Sevitlerden ve Aşgabat'tan Avaza siyahat etmeyi isteyen rayetlerden sancım kepilnaması, yerli migrasiya ulluğundan ruhsatnamı yalı koşmaçı resmi namalar talep edildi. Şolbrovat'ta transport katnavlarının çeklendirilmeyi hem Avazada din çalmağı mümkünçülüğü olan rayetler için koşmaçı bekdönüşlük dörüttü. Bu aralıkta azatlığın havarçısına göre Türkmen maşinin polisiyeti avazada iş şartnaması uzoldulmadık içerik migrantlardan kıyıs havatın içinde öz velayetlerine gitmeyi talep ediyer. Yoksa da olara Serdar etrafının kovuçu meydanlarını mecburu pahata yıldırmak hayvatına atyar. Yatlasak avazada deyince alayan rayetler Ağustos'un ahırlarına duydansız yağdayda siyahatçılık zorluğundan çıkarıldı. Azatlık radyosunun çeşmesi bu yağdayı aşkavattan avaza gelen siyahatçıların 4 sanısını koronavirüsün delta görünüşünün anıklanmağının sebep bolanlığını haber verdi. Bunun izleyen avazanın etraf hakimi vezifesinden boşadıldı. Avaza mihman hanılarına işgarların köpçülüklüğün işten boşadılmağı varada Azatlık radyosunun avaza etraf hakimliğinden koşmaçı mağlumat almak finansıgı netice vermeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň dürli welaýetlerinden gelip Aşgabatyň ýokary kujaýlarynda okuyan talipler duýdansyz paýtagta getirilip başlandy. Umumy ýaşaýyş jaýlarynda karantinde saklanýan bu talipler karantin şertleriniň ýaramazlygyndan şikaýat edýärler. Bu ýagdaýlar barada karantinde saklanýan talipleriň bir näçesi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek mundan ozal has taýyry awgustyň aýagynda ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň görnetin köpelýän wagtynda talipler öz ýaşaýan sebitler Aşgabatda ve beýlik welaýetlere goýup berilmändi. Şondan soň ýokary kujaýlarynda okuwlar bölekleýin onlaýn tertibe geçirilipdi. Habarçymyz bilen söhbetdeşen talipleriň sözlerine görä 20 sentýabrdan başlap ýurdun ýokary kujaýlarynda okuwlar auditoriýalarda geçirilip başlanar. Oňa ýokary kujaýlaryň ähli talipleri gatnaşar. Şu sebäpli 10 sentýabrda Aşgabat şäherine dürli welaýetlerden talipler getirilip başlandy. Şol güni Daşowdan gelen talipleriň bir bölegi Türkmen döwlet binagärlik guruluşy institutunun umumy ýaşaýyş jaýyna yerleşdirildi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan taliplaryň aýtmagyna görä dürli umumy ýaşaýyş jaýlarynda 5-10 karantinde saklanýan ýaşlar mobil telefonlar arkaly öz aralarynda hatalaşyp karantin şertleriniň ýaramazlygyndan şikaýat edýärler. Bu ýerde ýaşamana hiç hili şert ýok, gaty ýaramaz. Umumy ýaşaýyş jaýy 4 gatdan ibaret bolup, onuň bir gatından beýleki gatyna düşmek ýa-da çykmak gadagyn diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran talip 13 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre ýokary kujaýlarynyň resmileri karantindäki taliplere her gün sarımsak, limon ve paracetamol dermanını berip, olary iýmegi talap edýärler. Resmiler muny virustan goranmak çäreler diýip düşündirýärler. Şol bir wagtda talipler özlerine her gün ýarym litr içimlik suwuny ve bir sany gamburgeriň paýlanýandygyny aýdyp, bularyň ýokary kujaýynyň hasabyna üpçün edilýändigini hem bellediler. Galyn wagtda talipler öz hataplaryna iýip içmeli. Olar köplenç öz ýanlary bilen getiren azyk önümlerini iyerler. Eger talibin maddi yağdayı ruhsat beriyen olsa, onda telefon arkalı umumi yaşayış cahine nahar buyurup bolyar deyip talip belledi. Beylik taraftan karantinde saklanyan talipler umumi yaşayış cahilerinde uğurluk vakalarının köpeleyendiğini aydıp, yaşların 3000'den 7000 manada çenli ağırlıkta pullarının yitirim bolyandığını hem belleyerler. Bu ağırlıkta habarçımız 13. sentyabrda Türkmenistan'ın Oğuzhan adındaki İnjener Teknologiyalar Üniversitesi'nin taliplerinin hem gelendiğini haber veriyar. Erkin eşikdäki talipler avtobuslarda getirildi. Şun okuw binasynyň auditoriýalarynda tämirlik işleri hem geçirilýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir talip habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagt Türkmenistanyň dürli künjeginde koronavirus ýokunçlygy giňden ýaýramagy ýurdun üniversitetleriniňki okuw prosesine hem täsir edipdi. 1 sentýabrda dürli welaýetlerden talipler ýörite avtobuslarda Aşgabatda getirilipdi ýöne soňra gysga wagtdan ýidine öýlerine iýerilipdi. Mundan ozal talipler ýurdun dürli sebitlerinden Aşgabatda mara we lewawa alyp barýan ýörite otlular hem ýarym ýoly geçen soň ýyllaryna gaýtmaly bolupdylar. Şondan soňra ýokary kujaýlarynyň resmileri taliplere dilden eden bildirişlerinde okuwlaryň bölekleýin onlaýn tertipde boljakdygyny we munyň 70 gün dowam etjekdigini aýdypdy. Häzirki wagt ýokary kujaýlarynda okuwlaryň duýdansyz auditoriýalarda geçilmeli edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş berilmeýär. Bu barada Adatlyk ýurdun bilim ministrliginden hem goşmaça maglumat ýa-da komentary
alıp bilmedi. Yönü bu vaka yurdun orta mekteplerinde yukor sınıf okuçlar üçün bir ay iyi ve füşürülen sapakların 6. sentyabrda karışılmadık yağdayda gaytadan başlamağından bir hepte sonra kavat geldi. Şunu haberçimiz bilen sökötteş olan bilim işyerlerinin ve inataların inçimesi hakimiyetlerin bu adımını okuçları karışsızlık gününü görülen köpçülüklüğün çarelere çekmek tağılası deyip düşündürüp de. Bellesek Türkmenistan şu ayın ahirinde özünün karışsızlığının 30 yıllığını belleyer ve halk maslahatının nobottakı meclisini geçiriyer. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gipriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabat häkimetleri köpçülügün önünde gıysga balık giyen adamlara jereme töledip başladı. Bu barada Garaşsy Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp xabar berýär. Neşirin xabarına göre yan ýakyny Aşgabatyň feýilge ählerinin birini gıysga balıkta gezip ýören bir ýetkinjige polisiýa tarapyndan jereme töledildi. Polisiýa parkda şortykly gezip ýören ýetkinjige diňe bir duýduruş bermän eýsem oňa 25 manat meşbörüne cereme salıptır. Yetkincek sonra üstü başını çalışma üçün öyüne gitmeli olupdır. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı geçen hepte kelte valaklı bir adamın Aşgabatda bir bankın binasına göyverilmenliğini xabar verdi. 7. sentyabrda Türkmen Türk Bankı'nın qarasızlığın 15 yıllığı Sevda Merkezi'nin koloyunun akşakamçasından aylığını almağa varan bir rayet bankın içine göyverilmedi. Kapinin önüne duran polisi işgar ona şortudu gelenliğini ve Banka şortlu ve şıppıklı rayetlerin göyverilmeyenliğini aydıp ondan öyüne gidip şortusunu balığa çalışıp gelmeyi talap etti. Polis işgari onun dine şondan son banka göyverilecektiğini duydurdu deyip vaka şayiat duran Aşgabatlı yaşayıcı anonimlik şeritinin Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu bücret işgarilerinden taliplerden ve mektep okuçlarının giyim kadalarını eğirmekliği talap edip geliyer. Talip kıyılardan kızıl köynek ve takhiye giymek talap ediliyer. Talip oğlulardan köprünç, ak köynök, kara jalgır ve tahya giymeklik talap ediliyar. Türkmen mekteplerine kıyıda kuçlardan yaşıl köynök giymek talap ediliyar. Oğlular tahya giymeli oluyar. Devlet televizyonyasında görközülyen ak, çal ya da kara sakkallı yaşılı erkek adamlar köprünç, ak ya da kara telpekli ve milli donlu efire çıkarlıyar. Şolbur vaatta yurdun tans toparlarına çıkış ediyen oğlular ve kıyılar öz çıkışlarını elmadama milli evneşikte yerine yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu rayetlerin giyim kadalarını çeklendirmeyer. Kanunçulukta iyi neşik tüdügünleri bilen bağlı ceza çarelerdiğine belli yağdayları öz için alıyar. Meselen Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine göre köpçülük transport serişlerine kiri yokuşayan iyi neşikte minimöklük ol adama duyduruş verilmeğine ya da Binyatlık muhtarının nol bütün on numar bölüğünü çenli meşbirde cerime salınmağını elkiyar. Ya da olmasa harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgarlarının giyim libaslarına Hukuku bulmadık adamların üniforma giymeği, cerime tölemek cezası bilen cezalandırılıyor. Yine şort ya da kelte balak Türkmenistan'a harbi ya da hukuk koruyucu edaraların işgarlarının üniforması hasaplanmıyor. Muna aramazdan meylim olan mağlumatları göre sonku günlerde Aşgabatda adından bir adam kelte balak için cerime töledilmeli edildi. Merkezazi yurtlarının köpçülük yerlerine şortu ya da kelte balak giyilmek bundan azalım köpçülük diskusyonlarına yol açtı. Bundan azal 2016 yılın Tomsun'a çenli Özbekistan'ın hastahanalarına ve banklarına Şortu giyip beren adamların göyverilmeyenliği mälim bolupdy. Giyim gejimi arada aydylan Özbekistan bir hepde töwereg mundan ozal mekteplerde gyzlaryň başörtük takmagyna ruhsat berdi. Şeýle-de Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň iýulda gol çeken täze kanuny döwlet tarapyndan din ruhany hökmüne resmi taýdan bellige alınmadyk adamlaryň köpçülük ýerlerine din libasyna barmagyny gadagan edýär. 2016-njy ýyly içinde Daşkendiň polisiýa daralarynda kelte jalbyrly barmak gadagan edilýärdi. Gadagystanyň Kaviyet binalarına şortulu varmak gadağın edilerdi. Geçen yıllarda Kırgızistan'ın Oş şehrine metcide şortulu varan bir yaş çigit metcide varan beylik bir rayet tarafından urulup yencilipti.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnölügü. Mikrofonu gündə sizi bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'da paxta yığım mövsümü qızğalanlı yağdayda devam edýär. Marinin häkimetleri paxta yığımına çekilýän yığımçılar üçin hem büdjet işgärlerinden hem de kärinne eýerlerinden pul ýığnaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Maridan habar berýär. Häkimliň işgärleri paxta eken kärinne eýerlerinden her bir gektar ýer üçin 300 manat tölemegi, has dogrusy para bermegi talap edýärler. 10 gektar kärinne ýerin bolsa 3000 manat tölemeli. Häkimliň şärleri munun üçin kvitansa bermeýärler. Olar munun ýygymçylary, ýagny edara kärhanalardan işgärleri paxta ýygymyna iň berýändikleri üçin alynýandygyny aýdýarlar diýip Marly kärinneçi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu ýagdaýlara welaýatyň Oğuzhan we Garawum etraplarynda synlasa bolýar. Habarçymyza bilen söhbetdeşe bolan kärinneçiler ýygymçylar üçin edara kärhanalaryň işgärlerinden hem pul ýygnalýandygyny aýdyp, munun bir kanun gadançdan başga zat däldigini belleýärler. Büdjet işgärleri özlerine derek iň berilýän hakyna tutulan ýygymçylar üçin pul töleýärler. Bu pul edara ýolbaşçylary tarapyndan häkimlige geçirilýär. Olar ýygymçylar üçin bizden hem pul alýarlar diýip kärinneçi aýtdy. Belletek Azatlyk ýurdun dürli künjegünde edara kärhanalaryň işgärlerinden ýygymçylar ýa-da hakyna tutulýan işçiler üçin pul ýygnalýandygy barada ýylyň-ýylyna habar berip gelýär. Kärinneçileriň sözüne görä parany bermedik daýhanlar ýygymçy we tehnika bilen öz wagtynda üpçün edilmeýär. Netijede olaryň paxta hasyly wagtynda ýygylman, onuň bir bölegi daýalanýar. Bu ýagdaýda da garyp daýhanlar kösenýär. Sebäbi ençime gektar meýdany kärennesine alan ýer eýeleri soralan parany berýärler we hasyllaryny öz wagtynda ýygdyrýarlar diýip daýhan bellede. Türkmenistanda kärenneçi daýhanlar döwlet bilen baglaşylan şertname esasında paxta ösdürip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletiň satyn alyş narhyndan ýerlerdäki harmanlara tavşyryarlar. Öz gedeginde döwlet kärenneçi daýhanlary dökün, tohum, tehnika, suw we ýygymçy bilen üpçün etmäge borçlanýar. Agrotehniki çäreler üçin edilen çykdajylar kärenneçileriň girdijisinden tutulýar. Ýöne kärenneçi şertnamalaryň borçnamanyň hötdesinden gelip bilmese we onuň girdijisi agrotehniki serişdeler üçin edilen çykdajylardan az bolsa, ol munyň özüni tölemeli bolýar. Bu aralykda habarçymyz welaýatda paxta mövsüminiň gyzgalanly ýagdaýda dowam edýändigine, bu işleri büdjet işgärleri bilen bir hatarda maska giymek düzgününü bozan raýatlaryň we arakorlaryň hem mejburi çekilýändigini aýdýar. Polisiýa maska düzgününü bozýan raýatlary awlaýar. Olar tutsa eden raýatlaryny ýörite awtobuslara mündürip paxta meýdanlaryna alyp gidýärler diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Halkara hukuk toparlary we guramalary türkmen hökümetiniň ýurdun paxta önümçiliginde mejburi zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagyny ýetgiderli tanqid edip gelýärler. Şül Türkmenistan boýunça paxtanyň 1,250,000 tonnasyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi plesimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerikan harbalary Demirazy Koreýanyň geçen dins günlerinin dowamında amala asyran raketa tinyglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň Hindi Yuwus Umman sebiti boýunça komandowanyýeti özüniň beýanatynda Demirazy Koreýanyň dola adyny tutup, onuň raketa programmasynyň üstünde işlemegini dowam etdiriýändigini bellädi. Şeýle-de munyň goňşy döwletleri we halkara jemgyýetçiligini awandyrýan hopy barada duýdurdy. Mundanyň Demirazy Koreýa geçen dins günleriniň dowamında uzak aýrylyk üçin niýetlenen gaýnatly raketalaryň täze görünüşleriniň synaglaryny üstünlikli geçirendigini aýtdy. Bu soňky aýlaryň dowamında Pyhinýanyň bu görünüşli bilinýän ilkinji raketa synagy boldy. Demirazy Koreýanyň döwletiň elçiligindäki habar terişdeleri 11-nji 12-nji sentýabrdaky synaglaryň dowamında gaýnatly raketalaryň 1500 km aýrylygy uçup Şertli nisananı urundugy we soňu bilen ýurdun territorial suwlaryna gaçandygy barada maglumat berdi. Pyhinýan täze raketalaryň üstünde 2 ýyl işlenendigini aýdyp, olary aýratyn ähmiýete eýe bolan strategiki ýaraglar hökümünde häsiýetlendirdi. Suýlyň başynda Kim Jong-un ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça görkezme beripdi. Soňky synaglar Demirazy Koreýanyň ýadr ilalasygy boýunça Amerika bilen gepleşikleriň petigi diýmegi bilen özüniň harby gerimini artdyrmak ugrunda tagalla edýändigini äsgär etdi. Kimiň hökümeti Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasynyň gepleşikleri gaýtadan başlatmak barada taklipleri häzirlikçe reddedip gelýär. Байденнің администрациясы Корея ярым адасының ядыры ярақсызландырылмағыны қазанық бойынша дипломатики тағырлалары ацықтығыны айтса да, санкциялары қоғысытмық мейіллерінің йоқтығыны хем әскәр етті. Қазірлі дегнезілер сұның білін хабарлар күнділігі геплесіңізе кесіріп құтыр ярыз. Азаттық радиосының толқындырында қалың.